No niin, kuuluihan tämän Tampereelle asti tämä Saukin sanoittama paljon onnea vaan instrumentaali. Huhuu, Satu, huomenta.
Huomenta. Ei kuulunut oikein kunnolla se
Eikö?
Musiikki, mutta...
No se oli mutta, paljon onnea vaan kontrabassoteltuna.
Mutta kiitos ja huomenta.
Hyvä, pääset tähän tunnelmaan kuitenkin. Sanaton laulu, sen sanoja eikä musiikkiakaan sinne kuulunut, mutta toivotaan, että kaikki tänään toimii tämmöisen päivän aamuna. 60 tulee täyteen sinulla vuodesta 51. Onneksi olkoon syntymäpäivä sankarimme Satu Hassi.
Kiitoksia.
Mites aamu? Onko sulla jo etukäpälät ihan kermavaahdossa?
No ei suinkaan. Pikemminkin kynnenaluset mustana, kun puoleen yöhön viime yönä raivattiin taloa siihen kuntoon, että kehtää ottaa muutaman vieraan vastaan.
Ilman koos. Onko isot vai pienet juhlat?
No meille on tulossa ystäviä aika iso joukko, joo. Ja sitten sunnuntaina on lisäksi sukulaisille yhteiset juhlat isän kanssa, kun isä täyttää 90 vuotta. Et meillä on yhteiset 150-vuotisbileet.
Okei, yhteensä 150 ja suku saa omat juhlansa. Hienoa. Miten muuten, Satu, oletko viime päivinä ollut enemmän siellä eurossa, Brysselissä, Belgiassa vai kotisuomessa?
No itse asiassa viime aikoina tai parina viime viikkoina olen ollut siellä Brysselissä hyvin vähän, koska toissa viikolla sain vähän lyhyellä varoitusajalla kutsun tulla mukaan vihreiseen hallitusneuvottelutiimiin ja sen takia multa on nyt jäänyt näitä Brysselin päiviä jonkun verran väliin.
Näin arvelinkin. Kotimaan kiireet pitävät nyt tiukasti täällä. Just. Mutta täälläkin ollaan nyt hereillä täällä Helsingissä. Tervetuloa mukaan lähetykseen myös koko valtakunta ja ihmiset. Tunnin verran radioaamukahvi tunnelmissa ja sankarina on Satu Hassi. Hän täyttää kokonaiset pyöreät 60. Yritin, Satu, ajattelin kysyä, mitä mielikuvia sinulle kuvamieleesi nousee tuosta tunnaristamme. Paljon onnea vaan, kun nykyään katselet maailmaa lahjomattoman mummun näkökulmasta suorastaan.
No joo, no tietenkin yksi näkökulma on se, että se on hyvin suuri onni, että saa elää näinkin pitkään kuin 60-vuotiaaksi. Kun mä ajattelen omia esivanhempia, niin aika moni on kuollut nuorempana.
Huomattavasti.
Ja ylipäätänsä aikaisemmissa sukupolvissa niin aika harva saavutti tämän 60 vuoden iän. Mä jostain luin, että silloin kun Bismarck aikoinaan keksi Saksassa tämän 65 vuoden eläkeiän, niin hyvin harva ainakaan työväenluokkaan kuuluva niin eli 65-vuotiaaksi.
Järjestelmä turvasi sen, että eläkkeen nauttijoita syntyi tai tuli ja kehittyi, kasvoi äärimmäisen vähän. Harva pääsi sinne, mutta tänään puhutaan, Satu, ihan sinusta, sinuna, ihan itsenäsi. Ei edes mummun eikä äidin roolissa niinkään. Ihan sinusta, diplomi-insinööristä, kirjailijasta, EU-parlamentaarikosta, poliitikosta, koko 60-vuotisesta ihmisyydestäsi. Jossain olet valittanut, että kun sinutkin heti kavennettiin pelkäksi poliitikoksi, kun se päätoiminen politikointi alkoi. Miksi näin tapahtui?
No en osaa sanoa miksi, mutta huomasin, että itse asiassa samana vuonna 84 niin olin ensimmäistä kertaa ehdolla vihreänä Tampereen kaupunginvaltuustoon ja julkaisin esikoiskirjani. Niin ennen kuin nämä kunnallisvaaliehdokaslistat tuli julki, niin mua kävi haastattelemassa aika moni naistenlehti, jotka nyt niin kuin haastatteli tämmöistä ihmistä, joka vaikutti sitten heidän näkökulmastaan kiinnostavalta. Mutta sitten heti, kun oli kunnallisvaaliehdokkaana, niin sitten yhteydenotot ja kysymykset tuntui sisältävän semmoisen taka-ajatuksen, että toimittaja yritti ottaa selville, että missä kohtaa tämä tyyppi huijaa.
Kyllä.
Tavallaan
että
lähti
siitä
oletuksesta, että niin, on epärehellinen.
Poliittiseksi peluriksi.
Niin, ja sitten se vielä kärjistyi sitten, kun mut valittiin eduskuntaan, niin sitä ennen oli aika paljon tosiaan tehnyt lähinnä aikakauslehdet, niin tällaisia haastatteluja, joissa nyt niin kuin oli, itselleni tuli semmoinen tunne, että toimittaja haluaa saada selville, että mitä mä niin kuin oikeasti ajattelen, mutta sitten kun musta tuli kansanedustaja, niin todella niistä haastatteluista tuli sellaisia, että tavallaan pääpointti on, että yritetään saada kiikkiin jostain väärinteosta.
Se on sitä mediapeliä se. Mutta nyt Satu Hassi, ennen kuin mennään isommin elämäsi suurkäänteisiin, niin onnitteluterveysnumeromme on toiminut. Siis tämä 09144800 ja korvaani kerrotaan, että ensimmäinen läpipäässyt tervehtiäsi Satu on Anu Alt. Huomenta Anu.
Huomenta Anu.
Huomenta. Moi Satu.
No moi moi.
Hienot onnittelut. Kuule, mä kattelin täällä Näsijärven selkää Kurussa.
Wow.
Siskon mökillä ja istuisin laiturilla, mutta ajattelin, että jos kännykkään tuulee, niin leikisti istun laiturilla. Onnea paljon.
Kiitos, kiitos. No sähän oot ihanassa paikassa, jos oot Näsijärven rannalla.
Nyt hei, on pakko kuulla, mistä teidän tuttavuutenne, kaveruutenne, ystävyytenne on jo peräisin, Satu ja Anu?
No
oppikoulun ekaluokalta, mutta sitä mä en tarkasti muista, että miten me niinku toisemme löydettiin, mutta kyllä se on ihan ekaluokalta alkanut.
Joo, kyllä me käsikynkkää kuljettiin varmaan suunnilleen kaikki vuodet siellä Sammon yhteislyseossa.
Kyllä, joo.
Tampereen Sammon yhteislyseossa.
Kyllä.
No mitenkäs elämä sitten sinua, Anu, kohteli? Minkäs ammatin löysit ja miten kuljit eteenpäin? Sen me tiedämme, mitä Sadusta on tullut.
No elämä on kohdellut vaihtelevasti nyt, eiköhän kohtuullisen oikeudenmukaisesti, että mä sitten lähdin koulumutkien kautta, niitä kyllä oli sinne koulumutkia, ehkä jollakin tavalla dramaattisempiakin kuin Sadulla, mutta selvittiin ihan sieltä ja sitten luin arkkitehdiksi ja nyt on tuolla Aalto-yliopistossa töissä.
Just, yliopistoihminen. Siis Sadusta tuli insinööriä jopa teollisen elämän leivissä, liikemiehenä hän toimi ja sittemmin poliitikkona kovin vahvasti on touhunut erilaisissa elimissä, tasoilla ja tahoilla. Ja vapaa kirjailijuus on yksi rooli. Mikäs Anu sinun mielestäsi Sadussa, mikä rooli eniten orasti jo pienenä? Miltä se näytti?
No kyllä siellä siis ilman muuta tämä matemaattinen lahjakkuus näkyy ihan selvästi, se on selvä. Mutta silleen, jos mä ajattelin niin kuin koulua ja muistelen tavallaan, että minkälainen Sadun suhde oli kouluun, niin kyllä siellä tuommoinen luovuus varmasti oli se, joka itse asiassa vähän aiheutti konfliktejakin. Että tuommoinen 60-luvun koulumaailma, niin sehän nyt ei niin kauheasti luovuudella loistaa.
Juu, siis kapinallisia olitte ja varmaan feministejä jo 10-vuotiaina.
No vaistonvaraisia ainakin, mutta kyllä voin vakuuttaa, että kyllä niitä konflikteja oli jo.
Jo silloin.
Niin, ja kun mä oon ajatellut sitä siis, että sillä tavalla jälkikäteen monastikin, että mistä ne syntyi. Että jos pistäisi nyt tätä Sadun ja munkin niin yhteisiäkin konflikteja oli, niin jollekin akselille, niin se on ihan selvä, että se toinen pää oli konservatiivisuus. Mutta että mikä se toinen pää on, niin sinne voisi pistää niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että joskus se oli ehkä tämmöinen niin kuin anarkistisuus, mutta toinen pää voi olla myös luovuus. Että mä luulen, että ne konfliktit tuli monesti semmoisista tilanteista, että kun se koulumaailma ei ole luova, ja sitten siihen esittää luovia ratkaisuja, niin se ei niin kuin ymmärrä niitä.
Aivan. Siis nyt lasken 1 + 1 = 2,5. Jossain Satu on ilmoittanut, että hänellä on yksi ainut kaveri kouluajoilta, semmoinen, joka ajatteli jo varsin varhain jotenkin vasemmistolaisittain. Sinäkö se olet, Anu?
Kyllä, se olen minä.
Selvä, nyt osuin laskuissani.
Me luettiin yhdessä 14-vuotiaana niin toi Väinö Linnan Täällä pohjan tähden alla, niin musta tuntuu, että se oli meille molemmille sellainen vasemmistoherätys.
Just.
Joo, niin siis tämä on oikeastaan aika hyvä, että kun se on nykyään tämmöistä kansalliskirjallisuutta, niin meille se on ollut todella siis niin kuin uusi kirja. Se on ollut meille molemmille tosi merkittävä. On käyty siitä keskustelua. Mä en niistä keskustelusta sinänsä muista, mutta sen muistan, että niitä käytiin. Että tytöt on ollut aika vakavalla mielellä.
Väinö Linna räjäytti tyttöjen tajunnan.
Ja Anu sen Väinö Linna mulle löysi. Se täytyy tässä kehua.
Jaha, ehkä sä sitten tullut lukeneeksi myöhemmin muutenkin, mutta ehkä, hyvä näin.
Vautsi, kiinnostavaa. Nyt, Anu, tämä linjamme 0914480000 täytyy vapauttaa.
Joo.
Lämmin kiitos soitosta juhlivan sadun puolesta.
Joo, tavataan illalla.
Joo, tapaamisiin. Tervetuloa.
Moi.
Muistakaa vielä, hyvä radioväki, tekstiviestimahdollisuus sekin toimii. 16149, näpäyttäkää siihen alkuun sana aamu. Ja sitten onnittelutervehdys Satu Hassille. Se välittyy tässä radion linkkiteitse Satu Hassille Tampereelle ja terveisenne numeroon 16149. Huhhuja, mitäs Satu nyt? Anu oli ja meni ja varmaan ilmeisesti tänään tapaatte.
Kyllä,
tänään
joo.
Tapaatte vielä. Mitäs ajatuksia?
No, oli tosi kiva tavata Anu näin radion välityksellä. Hän oli tosiaan mun paras kaveri koulussa, niin kuin ihan oppikoulun ekaluokalta alkaen. Ja todella siis, mä muistan, me puitiin yhdessä maailmanmenoa, vähintäänkin nyt jostain 3-14 vanhoista, niin pohdittiin maailmanmenoa tosi, tosi paljon. Ja lukioaikana sitten tuli muitakin luokkakavereita, joiden kanssa silleen pohdittiin syntyjä, syviä
porukka
ja maailmanmenoa.
Porukka laajeni ja teiniliitto vahvistui. 60-luvun loppu oli lujaa, luovaa aikaa.
Kyllä, joo.
Just. Nyt Satu, uusi onnittelijasi, pyrkii linjoille. Korvaani kerrotaan, että hän on Marjukka Dyer. Huomenta, Marjukka.
No hyvää huomenta Satu ja paljon onnea tältä Pyynikiltä.
No huomenta ja kiitos.
Kyllä, oli mukava kuulla, että sinä olet nyt tänään tässä ohjelmassa, koska yleensä siellä on ihan toisenlaisia ihmisiä. Että oli mukava kuulla myöskin, että olet kotiutumassa tänne Tampereelle päin ja jätät hetkeksi aikaa nämä valtakunnan asiat.
No kiitos.
Mistäs kaukaa te muuten tunnette, Marjukka?
No kyllä me varmaan tunnetaan tuolta jostakin 80-luvulta. Ja silloin oli monia poliittisia asioita, jotka olivat niin merkittäviä, ja muistan muutaman maustekimpunkin, jotka vaihtuivat omistajaa tuossa Tampela-aikoina. Eikö näin ole, Satu?
No niin, taisi olla. Tosiaan Tampereen kunnallispolitiikassa me ollaan 80-luvulla Marjukan kanssa tutustuttu.
Siis maustekimput vaihtoivat omistajaa. Avatkaas vähän, Satu, kerro.
No mausteita täytyy aina olla elämässä.
Okei. Okay.
No mä en itse asiassa ole ihan varma siitä, mitä Marjukka tarkoittaa. Sen mä muistan, että kun silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, täytti kans 60 vuotta, Rovasti Koponen täytti 60 vuotta, niin vein sitten vihreän valtuustoryhmän puolesta hänelle onnittelu kukkaseksi ruohosipuli tupsun ja toivotin terveyttä ja pitkää ikää, kun sipulihan nyt on tällainen terveellinen mauste.
Mulla oli kyllä vähän muita mausteita siinä, mutta se on erittäin hyvin toiminut, että olet näillä mausteilla päässyt pitkälle.
Erittäin jännää symbolista piilopuhetta. Kiitos, Marjukka, soitosta.
Kiitos ja paljon onnea.
Kiitos.
Joo, hei.
Hei hei. Nyt Satu Hassi otetaan esiin, kun siellä Tampereella istut ja Tampereella ainakin tänään olevat ihmiset sinulle kovasti soittelevat, niin mennään nyt tähän murrosvuoteesi, vuoteen 84. Olit 33-vuotias, kahden lapsen yksinhuoltaja äiti, sähkötekniikan diplomi-insinööri Satu Hassi ja samaan aikaan eka runokirjasi Magdalena ei häpeä enää oli hyväksytty julkaistavaksi. Ja samalla kunnallispolitiikkaa vihreitten listoilla naisliikkeen työntämänä. Tämä kaikki ja tämä vuosi 84, se käänsi mielestäni elämäsi. Olenko oikeassa?
No kyllä se on totta, että jos ei näitä asioita olisi tapahtunut, niin musta olisi voinut tulla hyvin turhautunut Tampereen teknisen korkeakoulun tutkija, taikka en tiedä, mutta,
niin.
Mutta sitä ennen olin aika turhautunut työhöni Tampereen teknisessä korkeakoulussa.
Siis tuliko siellä sitten kunnallispolitiikan feministisen vihreyden takia joitain riitoja vai miten se meni?
Tämä feministinen vihreys liittyy siihen, että 84, kun vihreät asettiin ensimmäisen kerran kunnallisvaaleissa Tampereella ehdokaslistan, niin siinä oli tavallaan niin kuin monia monia tällaisia ruohonjuuriporukoita, joista se koostui, ja siinä oli yksi ympäristönsuojelijoiden lista ja yksi oli feministien lista, sitten oli vaihtoehtoisen sosiaalipolitiikan lista ja sitten oli muut. Ja mua pyydettiin tähän feministien listalle ehdokkaaksi ja tulin sitten valittuakin. Mutta että tosiaan siellä Tampereen teknisellä korkeakoululla kanssa sen jälkeen, kun mä olin tullut valittua valtuustoon, niin sitten tapahtui kaikenlaista, joista mä suutuin. Ja kun olin sen runokirjan johdosta sitten saanut jonkun verran apurahoja, joista mä laskin, että mä puolisen vuotta pystyn tuleen toimeen niillä apurahoilla, niin mä sanoin itseni irti ja heittäydyin vapaaksi kirjailijaksi seuraavana vuonna.
Ja pystyit elättämään itsesi ja lapsesi.
No joo, mä olin kyllä itse siitä hyvin hämmästynyt, että itse asiassa sitten tosiaan kun tein ensimmäistä veroilmoitusta vapaan kirjailijan elämän ensimmäiseltä vuodelta, niin olin hämmästynyt siitä, että tekijän palkkioina ja esiintymispalkkioina mä olin tienannut itse asiassa vähän enemmän kuin korkeakoulun assistentti-vuosipalkka.
Just kuule, Satu, nyt feminiini, ainakin feminiinipuoliset henkilöt jatkavat sinun onnittelujasi nyt puhelimitse. Marja Rissanen on seuraava. Huomenta, Marja. Marja? Onko Marja siellä?
Ei kuulu mitään.
Nyt katosi Marja. Odotetaan nyt hetki vielä, jos Marja on vähän ymmällä, onko hän lähetyksessä vai ei. Nyt olisi linja auki, onnitella Satu Hassia. Kadoksissa on Marja. Otetaan nyt sitten Satu pikkasen taaksepäin siihen vaiheeseen, kun olit liikemiehenä siellä Tampellassa sähkötekniikan DI:nä töissä. Siellä se vasta muistaakseni sinun jossain vaiheessa aika kovinkin piti suuttua, kun sieltä lähdit.
No joo, se oli tosiaan mun ensimmäinen työpaikkani Tampella Tamrock. Mä olin siellä ihan oikeana tehtaan insinöörinä, ensin suunnitteluinsinöörinä ja sitten tutkimusinsinöörinä. Johdin yhden laboratorion siirtoa ja uudelleen varustamista, mutta se Tampella oli kyllä, joka sitten kymmenkunta vuotta myöhemmin sitten meni nurin koko firma.
Niin kävi.
Mutta se oli niin kuin sanan kaikissa merkityksissä todella patriarkaalinen. Se oli siis ihan kauheata.
Vähintäänkin, mutta ja nyt hei, ennen kuin jatkat Satu tätä elämäsi juoksutusta, niin nyt otetaan Marja Rissanen esiin. Huomenta, Marja.
No hyvää huomenta Helsingistä.
Huomenta.
Et tunne minua, Satu, olen aivan sinulle tuntematon ihminen täällä, mutta minä olen nähnyt sinut eräällä klinikalla, jolloin kävit läpi syöpävaihetta, istuttiin siellä ja odotettiin hoitoja, niin sinä kulit siellä hyvin reippaan olosena ja kyllä oli hyvä nähdä.
No, sehän on kiva kuulla tällaista. Toivottavasti itse voit hyvin.
No, minä olen kroonikko ja minulla jatkuu, mutta tämä on jo jatkunut monta vuotta. Mutta silloin näimme, että voi selviytyä ihminen niinkin vaikeasta tilanteesta ja voi asennoitua. Nimenomaan se asennoituminen oli hyvin tärkeä, siis esikuva.
No, kiitos. Tämä lämmittää kovasti.
Joo. Kyllä mulla sitten on ihan semmoinen, niin kuin ihan semmoinen mepille kuuluva kysymyskin, kun minua on askarruttanut, kun te olette siellä Brysselissä ja kaikenlaista tietoa tulee ja ei tule, ja sitten te olette Strasbourgissa tuolla, oletteko te nyt viikon kuukaudessa tai jotain semmoista, niin voitaisiinko vaikka Hesarin jossain artikkelissa loisit teko joku teistä tai sinä julkaista yhden tämän viikon, siirtoviikon hinnan? Paljonko maksaa tämä siirto Strasbourgiin, siellä olo ja sieltä takaisin tuloa.
Oho.
No itse asiassa...
Nyt tuli poliittinen kysymys.
Joo, itse asiassa siitä on julkaistu numeroita useinkin. Joo. Mutta mä en muista ulkoa. Kyllä se nyt vähintäänkin kymmenissä miljoonissa vuosittain liikkuu se hinta, minkä veronmaksajat maksaa siitä, että Euroopan parlamentti kerran kuussa siirtyy Strasbourgiin ja takaisin Brysseliin. Ja mun omasta mielestä siinä ei ole mitään järkeä.
Ja mun... No näin mä oon ymmärtänyt juuri, että te olette ihan oikealla asialla.
Joo, mutta että mun käsitykseni on se, että Euroopan parlamentin enemmistö haluaisi lopettaa tämän. Siis se paitsi maksaa, niin se on myöskin sitten semmoinen hirveä riesa, kun tarvii sinne lähtiessä muistaa kaikki paperit ja kaiken maailman täytyy miettiä sekä Bryssel että Strasbourg, että oliko nyt hammastahna loppu vai ei ja kaikkia tällaisia asioita niin kuin kuormittaa myöskin ajatuksia ihan suotta, mutta se on ikävä kyllä EU:n perussopimuksessa se, että parlamentti kokoontuu 12 viikkoa vuodessa Strasbourgissa ja ne perussopimukset voidaan muuttaa vain valtioiden yksimielisellä päätöksellä. Eli niin kauan kuin Ranska pitää kiinni siitä Strasbourgista, niin siitä ei päästä eroon. Et sitä on kyllä mietitty moneen kertaan, että tavallaan mikä vaihtokauppa voitaisiin tehdä, että Ranska suostuisi. Ja mun mielestä yksi hyvä idea on se, että EU:n huippukokoukset ruvettaisiin pitämään Strasbourgissa, koska ihan sama lentääkö pääministerit ja presidentit Brysseliin vai Strasbourgiin yhtä hyvin niin. Voisivat lentää Strasbourgiin ja se kyllä, tavallaan kyllä. Arvovalta
olisi
sama.
Kiitos tästä selvityksestä. Nyt Marja ehkä on jo tyytyväinen.
Voimia kovasti te olette siellä yrittäneet oikein hyvää tehdä, että hyvää jatkoa ja voimia.
Kiitos oikein kovasti ja kiitos samoin.
Kiitos soitosta, hyvää kesää ja terveyttä. Hei hei. Huhhuja. Onnittelusoitot jatkuvat, mutta otetaan Satu nyt hieman vielä tätä keskustelua, joka nyt meillä on vireillä. Oltiin jo siellä miesinsinöörien maailmassa ja teknisen korkeakoulun maailmassa. Olivatko ne jotenkin nyt katsoen kuitenkin yllättävän samanlaisia paikkoja naisdiplomi-insinöörille ja runoilijalle ja poliitikolle?
No siinä mielessä samanlaisia, että mä en viihtynyt kummassakaan, mutta oli ne nyt aika erilaisia. Että justiinsa tämä Tampella, niin siellä oli semmoista niin kuin avointa sovinismia tosi paljon, että alkaen nyt siitä, että se semmoinen puoli avokonttori, missä mä olin töissä, niin melkein kaikilla mun miespuolisilla työkavereilla roikkuu työpöydän vieressä seinällä tämmöisiä kalentereita, missä vähäpukeiset naiset, niin esimerkiksi märkiin harsoihin verhoillut naiset, taikka pelkkiin hiuksiin verhoillut naiset tai kylpyvaahtoon verhoillut naiset mainosti esimerkiksi kartiorullalaakereita tai voiteluöljyjä tai hammashihnoja tai kyllä, sähkönappuloita. Kyllä.
Tyttökuvia kuin autokorjaamoissa.
Joo, kyllä. Mutta että sit melkein joka päivä käveli vastaan joku tyyppi, joka rupesi päivittelemään, että mitäs ton näköinen likka on saanut päähänsä sähkötekniikkaa ruveta lukemaan.
Ja aina piti perustella.
Joo, että siis en mä nyt muista, oliko se 50 vai 500, joka rupesi tuntuun siltä, että nyt tämä laji saisi jo riittää. Että se teknisessä korkeakoulussa mua nyt ahdisti enemmän se, että se oli jotenkin semmoista niin kuin kauhean kapea-alasta se esimerkiksi myöskin kahvitunneilla. Että keskusteltiin lähinnä erilaisista laitteista ja muista ja asioista, jotka liittyy rahaan tai ylipäätänsä numeroihin. Että hirveän vähän keskusteltiin mistään, mitä ei voi ilmaista numeroina.
Elämästä.
Niin että sitten kun kerroin siellä työpaikalla, että multa tulee runokirja, niin melkein jokainen kysyy ensimmäiseksi kysymykseksi, että ai, onko ne sun runot semmoisia niin kuin runot nykyään tuppaa oleen, että on 3-4 sanaa sivulla.
Niin, nopeita kirjoittaa.
Niin, tai mä totesin, että tämäkin asia piti ilmaista numeroilla.
Joo, mutta nyt hei, kuules juhliva Satu siellä Tampereella. Seuraava onnittelijasi, 60-vuotispäivä ilakoitsijasi, roikkuu jo. Kuulema nyt tahtoo ääneen Pekka Sauri. Tuttu mies taitaa olla. Hyvää huomenta, Pekka.
Huomenta. Ja onnea, Satu.
Kiitos ja moi.
Perässä tullaan.
Niin, varmaan.
No teidän yhteinen taipaleenne, elämänkulkunne ja juoksunne alkaa jo aika kaukaa, vai mitä Pekka?
No varmaan tulee 30 vuotta täyteen näinä aikoina. Mä kuvittelisin, että mä siinä 80-luvun taitteessa ensimmäistä kertaa jouduttiin tekemisiin.
Joo, mä en muista tarkkaa alkuhetkeä, mutta muistan, että Pekka Sauri ja minä ja Pauli Välimäki kolmistaan kirjoitettiin Vihreän liiton ensimmäinen puolueohjelma.
Tästä juuri meinasin puhua, koska muistelen samoin, että te olitte se kolmikko. Välimäen Pauli oli siinä mukana yhtenä. Paljonko tästä nyt on aikaa, tästä puoluepukarointikirjoitelmasta? Onko siitä parikymmentä vuotta?
On siitä enemmän. Siis oli, eikö se ole 87-88 luokkaa?
Mä sanoisin, että se oli 90, 89 tai 90.
Miksi se niin myöhään vasta tuli? Teillähän onkin kysymys, tästä erimielisyys.
Joo.
No, yli 20 vuotta kumminkin.
Okei, joo. Selvä. Siis onko siitä vihreydestä mitään enää jäljellä nyt Anni Sinnemäen aikana? Vastatkaa yhdessä.
Unisoonassa.
Niin.
No, jos mä saan vieraana auttaa, niin totta kai on. Ja ne samat periaatteet tai tavoitteet, mitä mulle on ollut, ikään kuin ihmisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaaminen sellaisessa maailmassa, joka on ekologisesti kestävä, niin sehän on edelleen vihreiden tämmöinen aatteellinen pohja. Se on sitten taas toinen asia, että miten me ollaan onnistuttu sitä käytännössä soveltamaan.
Mitä sanot, Satu?
No kyllä mä sanoisin, että samat perusajatukset, se, että koitetaan hoitaa se, että ihmiskunnalla on tulevaisuus ja toimia ihmisten tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta, niin ne on voimassa. Mä oon itse, kun nyt tosiaan eduskunnassakin, tai siitä kun mut valittiin eduskuntaan, tuli tänä keväänä jo 20 vuotta, niin kokenut, että sitten kun näitä asioita yrittää käytännössä toteuttaa, niin pitää yrittää muotoilla asioita sen kokoisiksi uudistuksiksi, mitä voidaan toteuttaa tässä ja nyt. Ja sitten kun joudutaan keskusteluun näistä kaikista yksityiskohdista, niin usein sitten tavallaan ehkä julkisuudessa hämärtyy se, että mikä on se varsinainen pointti. Ja sitten kun ei aina itse joka kerta muista mainita, kun puhutaan keinoista, että mihin päämäärään tämä keino liittyy. Niin. Että en yhtään ihmettele sitä, jos sille ei tavallaan niin kuin julkisuudessa välillä tulee semmoinen vaikutelma, että aatteet on kadonnut, mutta itse en kyllä yhtään koe niin.
Politiikan niin. Ongelmahan on se, että päämäärät ja välineet menee suloisesti sekaisin ja tekee aina välillä hyvää kirkastaa niitä päämääriä, ettei hautauduttaisi pelkästään näiden välineiden alle. Ja mulla on sellainen kuva, että nyt 2000-luvulla näin on käynyt ja osittain tämä Suomen tämänhetkinen poliittinen kriisi johtuu tästä, että näitä keinoja on pidetty esillä niin paljon, kun ne on muuttunut ihan monimutkaisemmiksi ja teknisemmiksi, niin ei se nyt ole mikään ihme, että joukko tai osa ihmisistä sanoo, että hei, että mihin tässä nyt oikeasti ollaan menossa.
Onko Pekka nyt sun mielestä, kun katselet maailmaa Helsingistä korkean kunnallispomon, kaupungin päättäjän, virkamiehen pallilta, onko tämä kriisi jo ihan tosi perustavanlaatuisen vakava?
No, onhan tämä nyt muutaman kymmenen vuoteen, kun erikoisin poliittinen tilanne, mikä meillä on. Ja musta näyttää siltä, että se ei tällä hetkellä ole kauhean hyvin kenenkään hallinnassa. Mm. Täytyy nyt toivoa, että nyt tässä hallitusneuvotteluiden kariutumisen jälkeen on muutama päivä aikaa hengestä, niin mä toivon, että ne ihmiset, jotka näihin asioihin pystyy vaikuttamaan, pystyisi todella nukkumaan muutaman rauhallisen yön, että pöly vähän laskeutuisi ja niin. Ruvetaisiin näkemään niin kuin metsää vesakolta.
Kiitos Pekka. Tämä oli oleellinen huomio. Kiitos soitosta Sadun puolesta.
Kiitos ja onnea Sadulle.
Kiitos.
Hei.
Hei hei. Siinä sitä. Mitä sä nyt Satu Hassi sanot 60-vuotispäivänäsi tästä vakavan politiikan kriisistä, vakavasta poliittisesta kriisistä?
No, siinä on tietysti monia tasoja, mutta yksi juttuhan missä on selvästi näillä perinteisillä isommilla puolueilla on niin kuin vaikeuksia hyväksyä tosiasiat, on se, että nytten ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kaksi isoa puoluetta ei muodosta eduskunnan enemmistöä edes yhdessä RKP:n kanssa.
Aivan.
Mutta sitten tietysti on niin kuin syvempiä juttuja ja itse näkisin, että yksi sellainen syvempi juttu on se, että Suomessa on niin kuin tämä politiikan, tämä mainstream tavallaan niin kuin niiden, joilla on valta, niin se puhe on ollut hirveän pitkään sen tyyppistä, että on aina vain yksi vaihtoehto.
Niin.
Ja mä uskon, että sodan jälkeen näin varmaan oli.
Mutta että ei tämä, enää.
Että tämä niin kuin sodan jälkeen tämä ystävyys, pakkoystävyys Neuvostoliiton kanssa, niin se uskon, että se oli niin kuin ainoa tai järkevin vaihtoehto. Ja sitten tavallaan niin kuin, liian monta vuosikymmentä on eletty ikään kuin sitä, että on muka vain yksi vaihtoehto. Et kun katsoo varsinkin läntistä Eurooppaa, niin tavallaan semmoinen niin kuin poliittinen tahto ja se, että mitä oikeasti halutaan, niin se on politiikassa paljon aktiivisemmin läsnä. Et ajatellaan nyt vaikka tätä Saksan äskettäistä päätöstä luopua ydinvoimasta.
Se on totta.
Niin se perustuu siihen, että ihmiset ei halua ydinvoimaa. Niin, ja semmoisia päätöksiä uskalletaan tehdä. Ja Suomessakin mun mielestä pitäisi siirtyä siihen, että oikeasti uskalletaan niin kuin ajatella sitä, että mitä me varsinaisesti halutaan.
Maailma menee jossain muualla, miltä se politiikan yläkerroksista näyttää. Mutta nyt uusi onnittelija on päästettävä Satu Hassi ääneen tänään, kun 60 tulee sinulle täyteen. Hän on Natalia Bär. Hyvää huomenta, Natalia.
Hyvää huomenta.
No,
ja onnea, Satu.
Kiitos.
Mun oli ihan pakko soittaa ja onnitella sua. Ensinnäkin mä olin ihan järkyttynyt, kun mä kuulin, että sä täytät jo 60, vaikka mun pitäisi periaatteessa se tietää ja muistaa, mutta silti sä olit mun ihan ensimmäinen elävä roolimalli, joka pystyi muuttamaan kaikenlaiset lapselle käsittämättömät sanat, niin kuin feminismi tai vihreys tai jopa se, että tietää mitä itse tahtoo, niin ihan tuommoiseksi lihaksi. Ja mä muistan ikuisesti semmoisen tilanteen kotoa, kun mä oon ollut varmaan joku ehkä 10-vuotias, kun siellä oli kans yksi roolimalli käsittelyssä, kun sä olit äiti kahdelle tytölle ja mä ihailin suunnattomasti sun luovuuttas, kun sä olit tehnyt sinne portaisiin semmoiset laatikot, mihin kaikki roinat tungettiin eteisestä.
Arjen teknistä luovuutta.
Kyllä. Ja joskus mulle matikka oli ihan äärettömän vaikeeta ja kemma ja fyssä ja kaikkia. Kun mä olin lapsi ja tahkoin suomalais-venäläisessä koulussa kaikkia jo valmiiksi vaikeita asioita venäjäksi päähän, niin mä joskus mietin, että mitenköhän Satu olisi tämän niin kuin ajatellut tai mitenköhän sä olisit tässä toiminut ihan pelkästään tämän asenteen kanssa ilman, että...
Vautsi.
Ja sitten myöhemmässä elämässä mä oon aina ihaillut lapsuuden jälkeen sun rohkeutta ja esimerkillisyyttä.
No voi.
Niin.
En mä nyt kyllä yhtään tiedä, että onko mä yhtään esimerkillinen, mutta jossain tilanteissa on kyllä tarvittu rohkeutta, sen myönnän.
Hyvä. Kiitos, Natalia, soitosta.
Kiitos.
Kiitos. No niin. Hei hei.
Kiitos.
Nyt otetaan tähän väliin hieman tekstiviesti onnittelu ja Satu. Onnea, Satu, pitkälle päässyt. Olin 80-luvun alussa itsekin vihreänä pyrkimässä eduskuntaan. Pyrkimys oli tuolloin pelastaa maailma. Pettymys vihreitten hallitusaikana. Uudet ydinvoimalat saivat siunauksen. Vieläkö löytyisi mitään toivoa tähän maahan, toivoo iso mummu. Siinä oli kovia kysymyksiä ja vähän jo Satu vastailitkin. Onnea, Kaima. Joku Satu Vantaalta kirjoittaa ja sanoo, että kiva, että meillä on sama syntymäpäivä ja lähettää lämpimiä terveisiä.
Siis, sama nimi ja sama synttäri.
Niin, aika hyvä. 16149 on tekstiviestiyhteysnumeromme, siis 16149. Siihen saatte lähettää Sadulle 60-vuotispäivä onnitteluja. Vielä ehtii, vartin verran meillä on aikaa. Nyt ollaan Satu kiinni jo. Tässä ajassa mielestäni lujasti. Eduskuntaan 91 ja jossain vaiheessa tuli se ympäristöministerin pallikin alle. Miltä silloin tuntui? Tuntuiko silloin siltä, että joku ympyrä on täyttynyt? Nyt olet päässyt huipulle.
No, vaikea sanoa, että siis totta kai sit kun olin ympäristöministeri, niin se oli jotain semmoista, mihin on totta kai sitä niin kuin pyrkii vaikutusvaltaisiin asemiin, kun asettuu ylipäätänsä eduskunnassa ehdolle. Kyllä ministerillä on vaikutusvaltaa. Et kyllä mä siinä tehtävässä koin oikeasti, että on vaikutusvaltaa, niin kuin koin kyllä MEPinkin tehtävässä.
Niin.
Kuitenkin siitä ajasta, kun mä olin yhtä aikaa ympäristöministeri ja kehitysyhteistyöministeri, niin sille oman elämän kannalta jäi mieleen se, että aikataulut oli koko aika ihan epäinhimilliset, niin. Että suurin piirtein joka viikko oli joku ulkomaan matka, että musta vähintään yksi ulkomaan matka, että musta tuntui, että ainoa jakso, jolloin ei ollut joka viikko ulkomaanmatka, oli silloin, kun 2001 niiden syöpähoitojen takia mulla oli sädehoidot ja sitten viitenä päivänä viikossa piti mennä Helsinkiin HYKSiin
silloin
ottaa sädehoito,
olla.
Silloin peruutettiin ulkomaanmatkoja.
Siksi Satu kysyn tästä ympyrän täyttymisestä. Siis vuonna 1983 esivihreyden aikoihin perustettiin ympäristöministeriö yleensäkään olemassa olevaksi.
Joo.
Ja sitten siitä meni tämä 30 vuotta, mitä nyt menikään. Mutta nyt uusi onnittelija Satu Hassi pyrkii puheillesi. Maallisen vaelluksesi 60-vuotispäivänä hän on valmiina ja hän avaa nyt ymmärtäisin eteemme tänä ilonkin päivänä toisen maailman kovemman, etten sanoisi pahemman, jottei totuus unohtuisi. Korvaani kerrotaan, että puhelimessa on Eve Jaakkola. Huomenta, Eve.
Hyvää huomenta ja lämpimät onnittelut Satu sinulle. Perässä tullaan.
Kiitoksia.
Mikä se on, Eve, se sinun kovempi maailmasi, jossa olet viime ajat elänyt? Tämmöisiä kerrottiin minulle äskettäin, että nyt sinulla on todellista asiaa isosta pahasta maailmasta. Kerro.
No niin, se mikä on nyt Satua ja minua yhdistänyt tässä viimeisen vuoden aikana on tilanne, kun minun poikani Jyri ammuttiin reilu vuosi sitten Meksikossa 27.4. Hänet ammuttiin tämmöisessä, siellä sanotaan paramilitäärien hyökkäyksessä, kun tämmöinen avustuskaravaani oli matkalla saarettuun kylään, jossa nämä paramilitaarit saartoivat ja he hyökkäsivät sitten tämän saattueen kimppuun ampuen ja minun poikani ja meksikolainen Betty Karin jo kuolivat, kahden pienen lapsen äiti Betty kuolivat siinä hyökkäyksessä.
Otamme osaa, Eve, suruun. Siis poikasi Jyri Jaakkola kuoli väkivaltaisesti siellä Meksikossa ja siitä on nyt kysymys. Kertokaa nyt meille Sadun kanssa yhdessä, mikä tässä tutkinnassa juuri nyt on tilanne? Satu, mitä tiedät siitä?
No, Eve tietää paremmin sen tutkinnan tilanteen, mutta mä oon Euroopan parlamentin jäsenenä tehnyt parhaani sen puolesta, että olisi kansainvälistä painostusta Meksikon hallitusta kohtaan, jotta se murha oikeasti tutkittaisiin. Ja kollegani Heidi Hautala on tässä kyllä tehnyt myös paljon, että Heidin johtama Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunta vieraili Meksikossa ihan hiljattain ja kävi myöskin siellä Oaxacan osavaltiossa, jossa tämä murha tapahtui. Itse olen käynyt siellä myöskin kahteen kertaan viimeisen vuoden aikana ja se Rufino Juarez-niminen henkilö, joka kaikki tietää, että johtaa tätä aseistautunutta Ubisoft-ryhmää, jonka nyt kaikki oikeasti tietää, että joka ryhmä ampui tämän Jyrin, niin on vangittu tosin toisista rikoksista epäiltynä, että se on sinänsä hyvä asia, mutta se, että tuleeko tässä nyt jossain vaiheessa oikeasti tuomio oikeille ihmisille murhasta, niin se on vielä epäselvää.
Joo. Siis, mutta eikö se niin mahdollisesti kuitenkin ole? Siis mistä tiesit, Eve, ryhtyä Satuun olemaan yhteydessä? Onko teillä vanhoja tuttavuuksia? Oliko se niin?
No kyllä, me tunnetaan tuolta, onko ennen 60-luvun puoliväliä, eli oppikoulun toisen luokan kevätlukukaudesta minä siirryin Sammon yhteislyseoon Sadun luokalle.
Joo,
sieltä asti.
Me ollaan kans Even kanssa luokkakavereita ja sitten vielä se kevät, kun kirjoitettiin ylioppilaaksi, niin kumpikaan meistä ei halunnut asua kotona niiden tenttien ajan, kun me ajateltiin, että me ei kestetä äitiemme hössötystä, niin sitten Eve keksi meille semmoisen pakopaikan. Me muutettiin Tampereen Viinikkaan Even mummun puutalon piharakennukseen ja asuttiin siellä ja se oli kyllä tosi hauska kevät.
Se oli todella hauska kevät, on monenlaisia muistoja. Koska siis sehän oli kuitenkin helmikuuta ja tota pikkumökki, jossa kyllä oli asuttu 60-luvun ainakin puoliväliin asti, niin siellä oli aamuisin nurkat jäässä ja eräänä aamuna oli sitten vesiämpäri jäässä. Vesihän tietenkin tuli ja meni kantamalla sisään ja ulos, että mukavuuksia ei ollut ja ulko huusi.
Mm.
Mutta siellä me asuimme ja Satu kyllä hyvin paljon kulki näissä teiniliiton riennoissa. Silloinkin ja opettajat hänelle ennusti, että tästä ei hyvä seuraa, että varmasti menee kirjoitukset pieleen. Ja niinhän siinä kävi, että Satu kirjoitti vain 6 jälleen.
Vain 6. Ja kaiken lisäksi muistaakseni umpisuolen tulehduksen vallassa.
No joo, ja silloinhan ei enempää voinut kirjoittaa, että niin. Nykypäivänä voi kirjoittaa enemmän, mutta kyllä se maksimi silloin oli.
Joo.
Näin se meni, että paljon on yhdessä muistoja.
Mm.
Ja yhteiset kokemukset jatkuvatkin.
Mm. Kyllä. Ja se, mitä nyt suuresti arvostan just tässä Meksikoon vaikuttamisessa, on se inhimillinen lämpö ja tällainen osanotto, mikä on varmasti taustalla. Mutta et sitten se toinen puoli, mitä mä ajattelen, että et Jyrikin arvostaisi, on juuri se, että tässä on koko ajan tämä ihmisoikeusnäkökulma. Kysymys on Jyristä, mutta kysymys on myös siitä Meksikon rankaisemattomuuden kulttuurista, jota tässä nyt sitten yhteisvoimin koitetaan murtaa.
Että rankaisemattomuuden kulttuuri, kyllä. Kyllä.
Niin siellähän että siis reilusti yli 90% murhista jää rankaisematta, että se on ihan kauhea tilanne. Mm. Ja se on selvä asia, että jos tällainen hyvin tunnettu, tämä Jyrin tapaus on Meksikossa nykyisin erittäin tunnettu tapaus, niin jos tämmöinen niin kuin hyvin tunnettu murha, niin todella onnistutaan siinä, että tekijät saadaan tuomiolle, niin sillä on tietysti niin kuin myönteinen vaikutus tähän koko
parempaa ennakoiva vaikutus.
Mm. Mm.
Nyt Eve, kiitos soitosta.
Kiitoksia. Kiitos.
Kaikesta huolimatta, hyvää kesää no niin. Ja elämää.
Kiitos
samoin. Kiitos.
Hei.
Hei hei. Nyt Satu Hassi, maailma kaikessa kovuudessaan, karmeudessaan on meille auki tällä hetkellä ajatuksissamme. Onko Meksiko todella siellä jossain niin toivottoman kaukana täältä meiltä Euroopasta, että hyvin vähän mahtaa?
No totta kai siis Meksiko on... Ei ole suoraa vaikutusvaltaa, tai siis niin kuin ei ole päätäntävaltaa eurooppalaisilla, suomalaisilla eikä muillakaan eurooppalaisilla Meksikon asioihin, mutta kyllä on tällaista mielipidevaltaa, että se esimerkiksi Meksikon mediassa näkyy hyvin isosti silloin, kun Euroopasta käsin niin kuin otetaan kantaa ihmisoikeustapauksiin, esimerkiksi ne 2 matkaa, jotka itse olen tehnyt Meksikoon ja samaten tämä Euroopan parlamentin ihmisoikeusalivaliokunnan matka, niin ne on olleet hyvin näkyviä. Ja joka kerran, kun sinne on menty Euroopan parlamentista tai EU:sta tämmöisellä niin kuin vähän korkeamman profiilin jutulla, niin siinä Jyrin ja Peti Carinhon murhan tutkinnassa on tapahtunut edistysaskeleita. Että sellainen vaikutelma on tullut, että ilman kansainvälistä painostusta siinä murhatutkinnassa ei olisi tapahtunut yhtään mitään.
Niin. Huhhui. Yritetään kuitenkin nyt edes tämän toiveikkuuden läpi, jota virittelemme, kääntää iloksi tämä vakava ihmisoikeuskysymys. Satu, nyt otan pari tekstiviesti terveistä ja onnittelua tähän. Tässä on vähän kyynisyyden makua. Onnea Satulle, jos tot nyt tarvitsee onneksi nähdä, kun vanhenee ja alkaa raihnastua. Parempi olisi ehkä sinullekin, että olisit vapaa kirjailija, toivoo Vesa Kiiha Luumäeltä, joka on raapustellut tekstiä 30 vuotta. Hän on nykyään kansaneläkeläinen.
Mm-hmm.
Siis hän vihjaa selvästi siihen, että vapaana kirjailijana voisit Satu ehkä vahvemmin vaikuttaa, vai?
No en mä tiedä, voiko vahvemmin vaikuttaa, mutta kyllä mulla on koko ajan politiikassa ollessani, tai täyspäiväpolitiikassa ollessani ollut se ajatus, että palaan vielä vapaaksi kirjailijaksi. Ja itse mä tämän päivän Aamulehden syntymäpäivähaastattelussa sanonkin, että en ole ajatellut olla ehdolla seuraavissa EU-vaaleissa. Ja mm-hmm. itse asiassa sanoinkin lähipiirilleni jo silloin 2 vuotta sitten viime EU-vaalien yhteydessä, että ne aamun viimeiset vaalit. Että se on, nyt se on sanottu julkisesti.
Nyt
että,
se on sanottu ja ympyrä täyttyy.
Ja aion tosiaan palata vapaaksi kirjailijaksi. Siinä on vielä sitten se hauska puoli, että 80-luvulla, kun mä 5 vuotta olin tosiaan freelanceri, vapaakirjailija, niin mulla oli työhuone, pieni työhuone vuokrattuna Pispalassa isossa, tosi kauniissa, ihanassa puutalossa. Ja 4 vuotta sitten mun mieheni kanssa me ostettiin se talo, että mä saan sitten siinä samassa talossa jatkaa tätä.
No niin, homma on petattu valmiiksi. Just, joo. Lisää tekstiviesti, terveisiä Satu. Onnea Satulle, huippupätevälle luonnonsuojelijalle, koko Suomen ympäristöliikkeen puolesta, Tapani Veistola.
Wow.
Taitaa olla Luonnonsuojeluliiton virkamiehiä.
Joo, on ihan keskeisiä luonnonsuojeluihmisiä Suomessa. Kiitoksia Tapani.
Ja lisää siltä saralta. Parhaimmat onnittelut Satu, tee Lea K. Ja sitten hän kiittää ihmisyydestä. Luonto on tärkeää, siellä on vihreys, terveyttä ja pitkää ikää.
Kiitoksia.
Huhhuja, terveisiä satelee kaikin välineen. Nyt emme enää mahduta tähän yhtään puhelua, vaan saatetaan nyt tämä kansanedustajuus politiikkakysymys jotenkin päätökseen, kun juuri ilmoitit Satu Hassi tässä 60-vuotispäivänäsi syntymäpäiväsankarina, että alkaa olla tässä tämä. Eikä se sitä tarkoita, että olet pettynyt?
No ei, mutta aika kutakin, niin kuin äitilläni oli tapana sanoa, että musta on kuitenkin tärkeää, että niilläkin ihmisillä, jotka on politiikassa, on muutakin elämää. Ja ylipäätänsä ei politiikkaa pitäisi ajatella sellaisena, että kun on kerran valittu eduskuntaan, niin sitten yrittää loppuelämänsä olla siellä kynsin hampain. Että semmoinen, että elämässä näkee monenlaisia asioita ja kokee monenlaisia asioita, niin se on jokaisen ihmisen omalle ihmisyydelle hyväksi.
Niin, niin. No puhun nyt vähän vielä tuosta EU-edustajuudesta. Tässä ajassa, kun 60 tulee täyteen ja maailmaa olet nähnyt, niin mitä nyt ajattelet EU-edustajuuden ja Suomen suomalaisten parlamenttiedustajuuden suhteista?
No ensinnäkin voi sanoa sen, että Euroopan parlamentti on niin kuin yksittäisen MEPin kannalta aika mielekkään. Ainakin mä oon kokenut, että se on hyvin mielekkään tuntunen työpaikka. Että se, että siellä ei ole tämmöistä hallitus-oppositio-rintamaa niin kuin Suomessa normaalisti on, että saa nyt nähdä, syntyykö niin. Suomen hallitus ja syntyykö tätä normaalia.
Ja mitä EU sitten sanoo. Niin,
mutta Belgiahan on jo rikkonut maailman ennätyksen siitä, että maassa ei ole hallitusta. Mutta kyllä
ja kaikki
siis tuo,
toimii.
Kyllä tuo säätytalollakin jo vitsailtiin, että meinaako Suomi rikkoa tämän Belgian ennätyksen siitä, että maassa ei ole hallitusta, mutta niin kauan kuin Belgiassa ei ole sitä hallitusta muodostettu, niin kauan sitä ennätystä ei pysty kukaan rikkomaan. Mutta joka tapauksessa niin se, että ei ole tällaista oppositiohallitusasetelmaa Euroopan parlamentissa, niin tarkoittaa, että siellä ei ole pysyvää enemmistöä ja vähemmistöä, joka tarkoittaa sitä, että enemmistöt muodostuu asiakohtaisesti.
Niin.
Ja se tarkoittaa sitä, että pienestäkin maasta ja pienemmästäkin puolueesta oleva meppi pystyy vaikuttamaan ihan oikeasti, jos onnistuu luomaan itselleen niin sanotusti verkostot ja, niin. ja saamaan aikaan, saamaan itselleen niin kuin sellaisen maineen asiallisena ihmisenä. Että kyllä mä oon kokenut, että mun vaikutusvaltani Euroopan parlamentin jäsenenä on ollut itse asiassa isompi kuin mitä mä sinne...
Isompi kuin Suomessa ministerinä.
No en sitä sanoisi, mutta ehkä niin kuin liikutaan samalla hehtaarilla, mutta isompi kuin mitä mä olisin odottanut silloin sinne ensimmäisen kerran valituksi tultua.
Niin. Nyt Satu Hassi, viimeiset minuutit ovat käsillä tässä tänään syntymäpäivänäsi haastattelussamme, keskustelustamme. Kuule, kun kaikki näyttää menevän nyt uusiksi ja politiikan ja edustuksellisuuden kriisistä on tänäänkin puhuttu, niin jos ja kun Katainen vaihtuu nyt toiseksi, mieheksi tai naiseksi, mikä kaikki tässä nyt uusiksi räjähtää?
No en nyt ryhdy ennustajaeukoksi. Mä uskon, että kukaan ei itsessä pysty.
Vaikka 60-vuotiaalla olisi jo varaa.
Mutta sen voin sanoa, että kun nyt tosiaan olin siellä Säätytalolla ympäristöryhmässä, ympäristöneuvotteluryhmässä toisena vihreiden neuvottelijana, niin kyllä siellä jo viime viikolla puhuttiin johtajuuskriisistä. Ja että tosiaan siellä puhuttiin niin kuin kahden asteisesta johtajuuskriisistä, että tuli vähän semmoinen vaikutelma, että Katainen ei johda neuvotteluja ja Urpilainen ei johda SDP:tä. Mutta että tosiaan niin mulle on kyllä arvotus, että miten tästä mennään eteenpäin.
Kiitos, jätetään tämä arvoitus nyt ilmaan. Kiitos Satu Hassi 60V tänään. Kiitos kun saavuit sinne Tampereen Vuolteen kadulle. Me täällä Helsingissä vedämme nyt vaikuttuneina viikon syntymäpäiväsankarin hanikat kiinni. Kiitos Satu ja kiitos kaikille muillekin. Heipä hei!
Kiitos.